þingmaður norðaustur kjördæmis Þuríður Backman og veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég tel að það sé eingöngu Alþingi sjálft sem að geti haldið uppi virðingu Alþingis og staðið undir þeim verkefnum sem að því ber. Það er ekki hægt að því vísa, eins og mörgum öðrum málum er ekki hægt að vísa þeirri ábyrgð eitthvað annað. Hvað varðar þá nefnd sem að hér er lagt til að vera skipuð, nýju manna þingmanna nefnd, þá er einmitt farið út fyrir þá reglu sem að gildir höfbundna þingmanna nefndir, að það er ekki verið að fara eftir hinn pólitíska vægi hér inn á þinginu. Það er ekki farið eftir svokallari dómtreglu. Það er einmitt verið að skapa þann grunn að hér sé ekki, að þessi nefnd endurspegli ekki stjórnar meiri hlutan hér inn á þingi. Af því henni er ætlað að fara upp fyrir þau pólitísku hlutföll sem að núna eru inn á þinginu. Henni er ætlað að starfa fyrir Alþingi allt, fyrir Íslendinga alla og koma sér upp úr pólitísku hjólförum og vinna það verk sem að það mikla verk og ábyrða mikla verk sem henni er ætlað með þessu frumvarpi. Og ég treyst henni og það getur engin annar en þessi Alþingi sjálft staðið undir þessar ábyrð.
Málstökum 89. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór